Hergot.
Hergot. Hergot.
Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot.
Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký podvečer vám všem, vítáme vás v roce 2020 s prvním Hergotem, který letos točíme. Od mikrofonu vás zdraví
Dominik Čejka,
Fatima Rahimi
a Petr Wagner. A dneska pro vás máme hned pořádnou jízdu, projedeme se docela daleko, ale vlastně ne zase až tak úplně daleko. Dnes se budeme bavit o původem korejském, nejasnostmi zastřeném náboženském společenství Shincheonji, které ale působí i v Česku, tím je to jakoby blízko, jsem chtěl říct.
Tato církev, o které u nás už zhruba po 2 roky průběžně píše internetový náboženský infoservis, se nedávno dostal i do hledáčku mainstreamovějších médií, například server Aktuálně.cz v prosinci minulého roku uveřejnil článek s názvem Když odejdeš, skončíš v pekle. Tajemná sekta už ulovila desítky českých dívek. Tento týden pak rozhovor s jedním členem této církve s názvem Nemám výmluvu, dívkám neříkáme pravdu, ale nemůžeme jinak, říká člen korejské sekty.
Jak zaznělo z citovaných názvů článku serveru Aktuálně.cz, jejich autor Jakub Heller toto hnutí považuje za sektu. Články internetového náboženského infoservisu, na které se mimochodem server Aktuálně.cz odvolává, toto označení ale nepoužívá. Místo toho užívá slovo církev. Jelikož to byl náboženský infoservis, který o tomto společenství psal jako první a také obsáhleji, pozvali jsme dnes do studia religionistu Zdeňka Vojtíška, který je pod články infoservisu podepsaný.
Než nám ale Zdeněk Vojtíšek do tématu vnese světlo, tak musíme absolvovat zprávy a já tě vyzývám, Dominiku, začni.
Moje první zpráva pochází ze serveru Religion News Service. Tato zpráva navíc nepotřebuje žádný dlouhý úvod. V USA proběhnou v listopadu prezidentské volby, to asi zaznamenal každý. O úřad hlavy Spojených států se bude ucházet i současný prezident Donald Trump. Ten se v pátek 3. ledna nechal slyšet, že Bůh je, cituji, na naší straně. Tuto sebevědomou větu pronesl v miamském kostele El Rey Jesus Church, ve kterém mu naslouchalo zhruba 5000 konzervativních křesťanů. Tímto vystoupením byla také zahájena kampaň s názvem Evangelikálové pro Trumpa. Komentář serveru Religion News Service si mimo jiné všímá volby místa tohoto setkání, tedy zmíněného El Rey Jesus Church. Ten je totiž navštěvován převážně španělsky hovořícími věřícími a právě hispánští konzervativní křesťané nejsou jednoznačně politicky orientovaní. Může jít tedy o Trumpovu taktiku, jak si je získat na svoji stranu. To ovšem nemusí být vůbec jednoduché. Hispánští evangelikálové jsou například méně konzervativní v otázce imigrační politiky než jejich bílí souvěrci. V souvislosti s tímto významným rozdílem také byli členové kongregace před setkáním s Trumpem ujištěni pastorem Guelmo Maldonadem, že se nemusí obávat setkání zúčastnit, že svou účastí neriskují deportaci.
No děkuji, Dominiku. Co to máš ty, Faty?
Já mám zprávu ze stránek Wave, takže Wave děkuji za zprávu. Jordi Casamigiana, který je etickým veganem, tvrdí, že byl v dubnu 2018 propuštěn charitativní organizaci Liga proti krutým sportovcům, protože informoval kolegy, že prostředky z penzijního fondu jejich zaměstnavatele se investují do společnosti, které experimentují na zvířatech a do neetických fondů. Charita toto tvrzení odmítla. Aby mohl Casamigiana zpochybnit rozhodnutí svého bývalého zaměstnavatele, doufá, že dojde ke změně britského zákona o rovnosti. Veganství by mělo být nahlíženo jako filozofická víra a chráněno před diskriminací. Zákon schválený v roce 2010 definuje náboženství nebo víru jako jednu z 9 chráněných položek. Patří sem například rasa, pohlaví, těhotenství a mateřství. A proto je v zaměstnání nezákonně někoho diskriminovat z těchto důvodů. Aby Casamigianovi právníci dosáhli ochrany veganství ze zákona, musí prokázat, že veganství je víra a nikoliv názor. Že má určitou úroveň soudržnosti, vážnosti, přesvědčivosti a důležitosti. A že je hodno úcty v demokratické společnosti slučitelné s lidskou důstojností a není v rozporu se základními právy ostatních.
No, tak to bylo složité. Děkuju každopádně za tuhle zprávu, to bude zajímavé, jak se to vyvine, jestli veganství bude bráno jako víra. Možná to zamáhne s tou hardkorovou subkulturou, která je někdy silně protináboženská, protože třeba pak začnou jíst něco jiného. Protestně, no uvidíme. Každopádně já mám smutnou zprávu ještě z vánoční doby. Psychedelický guru Richard Alpert alias Baba Ram Dass, někdejší spolupracovník Timothy Learyho a velký experimentátor s halucinogeny, později oslovený indickými duchovními směry a ke sklonku života podotýkám také judaismem, zemřel 22. prosince ve věku nedožitých 89 let. Pokud byste se chtěli o životě Richarda Alperta dozvědět víc, Dominik doporučuje knihu Dona Latina, Harvardský psychedelický klub s podtitulem Jak Timothy Leary, Ram Dass, Houston Smith a Andrew Weil změnili z LSD 50. léta a nastartovali novou Ameriku. Kniha vyšla i v češtině. A Dominiku, děkuji za tu poznámku.
A prosím.
A rovnou si vem další zprávu.
Dobře, já s ohledem na našeho dnešního hosta, religionistu Zdeňka Vojtíška, bych chtěl nasměrovat vaši pozornost na rozhovor s inženýrem Ivo A. Bendou. Někteří už možná vědí.
No vím, no, víš. Už dlouho nebylo slyšet
ne.
O něm.
Aha, tak Faty neví. Tak inženýr Ivo A. Benda byl přední osobností takové UFO skupinky, která si říkala vesmírní lidé. Jednalo se o společenství, které bylo v 90. letech a také v následující dekádě na alternativní náboženské scéně nepřehlednutelné. Tyto údajné kontaktéry mimozemských inteligentních bytostí bylo možné potkat i v ulicích českých měst. Svou slávu má ovšem už za sebou. A pokud je mi známo, tak to společenství dávno nefunguje. Inženýr Ivo A. Benda ale od své víry neodpadl. Nejaktuálnější rozhovor s ním si můžete dohledat na YouTube. Pochází z 5.12. minulého roku. V případě zájmu si zadejte do vyhledávače Eccentric Talk. Hostem Jakuba Horáka je Ivo A. Benda, muž, který zná osobně i mimozemšťany. A proč jej zmiňuji v souvislosti s naším dnešním hostem Zdeňkem Vojtíškem? Vesmírní lidé jej totiž svého času pokládali za velitele ještěru nebo ještírku, tedy nejvyšší personifikované zlo. A ještě výzva pro skeptiky, cituji slova samotného pana Bendy z onoho rozhovoru, kdo má zájem se s nimi kontaktovat, tedy s mimozemšťany, upřímně a pozitivními myšlenkami, tak má možnost je v noci při jasné obloze poprosit a oni mu můžou po chvíli trpělivosti zasvítit.
Tak to je hezké, možná bychom to měli zkusit nějak společně. Má k tomu Fat ještě poznámku nějakou?
Ano, já jsem si jenom vzpomněla, že jsem četla nedávno, asi týden zpátky, zprávu o tom, že mimozemšťané můžou být na Zemi mezi námi a dokonce to říkala. A teď si nejsem jistá, jestli doktorka nebo docentka, nebo jaký tam měl akademický titul ta paní, ale každopádně byla z britské univerzity a velmi vlivné a velké a dobré univerzity.
Tak to jsou věci, které se můžou samozřejmě stát.
Ony občas z Británie přicházejí takové zkazky, které jsou vždycky uvedeny větou britští věci dokázali, no tak no, možná, jestli teď, to není z tohoto ranku.
No, dřívá
věc, co vycházelo.
Možná to byla taky americká univerzita.
Ti věci
toho,
dokázali, že?
Nebo teda americká univerzita.
No, americká
dokázala.
Univerzita to mohla být mnohem spíš.
Takže možná ta paní byla dokonce z univerzity.
Ano,
americké.
Tak jo, děkuju. Tak to je pěkná poznámka. Já mám teď něco ze Súdánu a je to pozitivní a je to taky vánoční. Súdánská vláda poprvé po 8 letech vyhlásila Vánoce za státní svátek a při té příležitosti navštívil ministr náboženských věcí Nasr al-Din Mufre na Štědrý den modlitebny hned několika křesťanských společenství v Chartúmu. Předchozí islámské vlády po mnoho let církev pronásledovaly a na tiskové konferenci uspořádané po návštěvě několika těch církví vyslal muslimský vůdce křesťanům přesvědčivý signál zlepšení náboženského soužití v zemi, v níž během vlády prezidenta Omara al-Bashira trpěli za svou víru. Já to vnímám jako moc hezký dárek Vánocům.
Já taky.
Já už nemám žádnou zprávu, takže Petře nebo Faty, můžete pokračovat.
Já mám teda další zprávu, jestli
no,
můžu.
No to si vezmi určitě.
Černohorský parlament schválil kontroverzní zákon o náboženských svobodách a společnostech. Stalo se tak hlasy 45 přítomných poslanců. Nikdo nehlasoval proti, ani se nezdržel. protože podle agentury TASS policie před hlasováním zadržela opoziční zákonodárce. O co jde? Zákon říká, že církve budou muset prokázat, že byly vlastníky svého majetku i před rokem 1918. V tomto roce se Černá Hora stala součástí pozdější Jugoslávie. Velká většina pravoslavných objektů, včetně středověkých klášterů a kostelů, je v současnosti ve vlastnictví vlivné srbské pravoslavné církve, která proto vůči přijetí zákona dlouhodobě protestuje a tvrdí, že cílem nařízení je obratý majetek. Vláda to ale odmítla. K pravoslaví se hlásí většina obyvatel Černé Hory. Největší slovo má Srbská pravoslavná církev se sídlem v Bělehradě. Vedle ní v zemi působí i kanonicky neuznaná Černohorská pravoslavná církev, která však disponuje pouze skromným majetkem a kterou podporuje menší počet pravoslavních věřících. A zprávu mám z České televize.
No, to je nesmírně složitá situace, protože samozřejmě, když máte na svém území majoritní církev, která má sídlo, centrum a taky orientaci podle sousedního státu, se kterým nejsou vždy harmonické vztahy, tak to může způsobit různé věci. Já mám teďka nepříjemnou energii, která byla už skoro všude, ale připomenu, na brněnskou mešitu ve Vídeňské ulici někdo nasprejoval nápis: nešiřte islám v ČR, jinak vás zabijeme. Policie čin zatím vyšetřuje. Zajímavý příspěvek do diskuze ovšem měl známý ex-muslim Lukáš Lohoťan, který provedl takovou vlastní analýzu sprejového nápisu a tvrdí, že ho má patrně na svědomí, a teď se podržte, nějaký muslim. Dokazuje to tím, že podle něj byla písmena psána sprejem nelogicky z dola nahoru. Cituji: kdo tak píše? Ano, píše se tak arabština, a tou hovoří muslimové a arabové, že? Podívejte se také například na to, jak je napsáno písmeno E. Takhle běžný Čech nepíše. Pak tu máme fakt, že celý nápis je napsaný zprava doleva. Je to nejlépe vidět na písmenech NKB. Kdo pak tak píše? Ano, správně, muslimové ve svém náboženském jazyku a arabové. Píše Lukáš Lhoťan a sám to si to vysvětluje, ty svoje
tak
otázky.
To je samozřejmě zajímavý grafologický rozbor toto. Já nevím, mně se zdá, že člověk, když sprejuje nějaký nápis, tak to je úplně něco jiného, než když píše. Takže
je to dost jiné a navíc to zřejmě byl člověk, který normálně běžně grafity nedělá, takže
já bych to... už to moc asi... Já bych to prostě zkrátila a půjdem asi dál.
No a poslední zpráva je stručná, ale říct si musím, protože vy byste to neřekli, vy jste si určitě na to nespomněli. To vás trošku podezírám, ale podle mě je to tak. 8. ledna se dožila 100 let církev Československá husická, jako jediná církev vzešla z hnutí katolické moderny. To výročí bude zajímavé, zvláště bude zajímavé to, co bude po něm. Během celého tohoto roku budou následovat kulturní a duchovní akce vázané k tomuto výročí. Církev to bude různě slavit a bude asi patrně ve veřejném prostoru více viditelná. Mě spíš zajímá ta budoucnost, jak dál po těch prvních 100 letech.
Ale já tě trošku podezřívám, že jsi pesimistický, protože zvolit slovo dožila, jako kdyby si mluvil o nějaké stařence. Takže gratulujeme.
Díky. No to je od nás ze zpráv pro dnešek všechno. Těšte se na naše okénko primárních pramenů a my si teďka pustíme něco. Já jsem se teda rozhodl, že po zprávách vyberu písničku vázanou k tomu významnému úmrtí, které se stalo v prosinci, a je to právě track, který využívá jednu z přednášek psychedelického gurua Ramdase a je to projekt, který se jmenuje East Forest. A je to jeho přednáška, která má takové záhlaví: We are the truth. My jsme pravda.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave. Doznělo takové kázáníčko Ramdase za doprovodu zvuků, libých zvuků k celku East Forest. A my jsme na prahu okénka primárních pramenů, které se má týkat dneska korejského společenství Shincheonji. A okénko připravoval Dominik, ovšem trošku si to nějak rozdělíme, aby to bylo pestřejší.
Jak jsme říkali už na začátku, tématem dnešního dílu je původem korejské společenství Shincheonji, společenství kontroverzní, tedy alespoň soudě podle článku ze serveru aktuálně.cz. Než ve studiu přivítáme religionistu Zdeňka Vojtíška, aby nám tuto zvláštní církev představil, tak bychom si mohli přečíst ukázku právě ze serveru aktuálně.cz.
První text věnovaný Shincheonji uveřejnil tento server 19.12. minulého roku, nese název Když odejdeš, skončíš v pekle, tajemná sekta už ulovila desítky českých dívek. A autor článku Jakub Heller v úvodu píše, cituji, nenápadně a v tichosti už několik let operuje v pražských ulicích tajemná křesťanská sekta Shincheonji. Její příznivci věří v blížící se apokalypsu a vzývají svého vůdce Jihokorejce Manhi Lího, anděla pravdy a druhého Ježíše. Konec citace.
Kromě stručného popisu toho společenství článek obsahuje také výpovědi dvou Češek, které s touto církví učinili svou zkušenost. Článek se hlavně zaměřuje na to, jak tato organizace, cituji, pomocí systematických lží, manipulací a citového vydírání láká české křesťanky. Lživý má být už udaný důvod k rozhovoru, který členové církve během prvního setkání s oslovenou osobou uvádějí. Jedna z dívek, které poskytly serveru aktuálně.cz rozhovor, k tomu říká, může to být třeba dotazník k adventnímu času. Často tvrdí, že připravují scénář k filmu, kde bude postava křesťanské dívky a oni, aby jí mohli napsat co nejreálněji, chtějí vědět, jak vypadají názory skutečných křesťanských dívek. Jindy zase tvrdí, že píšou knihu. Konec citace.
Na toto setkání mají navázat schůzky, které postupně míří ke studiu Bible v intencích církve Shincheonji. Jak specificky toto společenství Bibli chápe a co všechno je s tím spojeno, to určitě probereme za chvilku s naším dnešním hostem, religionistou Zdeňkem Vojtíškem. Přečtěme si ale ještě kousek rozhovoru se členem této církve Simonem Youngem, který byl uveřejněn na serveru aktuálně.cz v pondělí 6.1.
No a já poprosím Faty o otázky a já budu zastupovat pro tuto chvíli Simona.
Proč české dívky na ulicích lákáte pod falešnými záminkami týkajícími se diplomových prací a filmových scénářů? Proč jim v uzavřených seminářích měsíce plíživě vysvětlujete svou ideologii, aniž byste se byť slovem zmínili o tom, že jste korejská církev Shincheonji?
Kvůli pronásledování, kterému čelíme.
Pronásledování?
Lidé mají o Shincheonji špatné předsudky, špatné informace. Začalo to zhruba před 15 lety s mužem, který žil v Shincheonji život víry asi 20 let. Pak ale církev opustil a aby zničil Shincheonji, začal vytvářet falešné zvěsti. A jsou to opravdu silná témata, která když lidé slyší, řeknou si, že Shincheonji je opravdu špatné místo. Například, že se mladí musí vzdát svého života a matky svých dětí, nebo že se ženy musí rozvést. Upřímně i já jsem si o Shincheonji myslel, že je to takové místo, než jsem do něj vstoupil. Samozřejmě nevím, jestli mi budete věřit, když vám řeknu, že to není pravda.
Mluvíte o pomluvách, které mají lidi od Shincheonji odradit. Náš článek je ale založen na výpovědích dvou dívek, které z vaší organizace měly osobní zkušenost. Chcete tvrdit, že lžou?
Neříkám, že to, co říkali, je falešné a špatné, jen projevili, co zažili, svoji zkušenost. To ale není zkušenost lidí, kteří zažili Shincheonji. Je to zkušenost lidí, kteří se učili Bibli, aby mohli do Shincheonji teprve vstoupit. Špatné myšlenky vůči Shincheonji začaly mít až poté, co si přečetli špatné zprávy o Shincheonji. Ze začátku dívky také měly rády slovo, které jsme jim předávali. Poté ale začali víc věřit ne slovu, ale těm zprávám. Jednu z těch dívek jsem skutečně potkal a mluvil jsem s ní, jak v článku tvrdí. Učil jsem jí asi 3 týdny. Poté, co slyšela slovo, začala ho uznávat.
Pak si ale uvědomila, že jí systematicky lžete.
Sama dívka říká, že si v tu chvíli myslela, že ji někam vezmu a budu jí tam být. Přiznává ale, že jsme si pak jen 4 hodiny povídali o Bibli. Proč ale měla takové myšlenky? Protože si podobné věci přečetla v těch zprávách na internetu.
Říkáte, že dívky odradily falešné zprávy zvenku. Myslím, že je ale spíš zasáhlo zjištění, že jste je k sobě přilákali podvodem a několik měsíců jste jim lhali, zatajovali svou identitu a manipulovali jste s nimi.
Pro Čechy je manipulace slovo, ze kterého mají velký strach. My ale nikoho nemanipulujeme, jen podle Bible ukazujeme slovo Boží. Dáváme všem možnost výběru. Lidé mají svobodnou možnost přestat se slovo učit. Nikdy neříkáme věci, jaké byly v titulku vaší zprávy, že někdo půjde do pekla. Řekli jsme jen, že se za ně budeme modlit, aby našli pravdu. To je podle vás manipulace?
Manipulace podle mě je to, že pod nevinnými záminkami lákáte dívky do výchovných skupin, kde k ním promlouváte bez toho, aby věděli, kdo k ním vlastně mluví.
Upřímně, nemám moc výmluv, které bych vám mohl dát. Ať řeknu cokoliv, vím, že to nebude přijato. Musíte ale chápat, proč tohle musíme dělat, proč takhle musíme evangelizovat. Když hned řekneme, že jsme Čínšchonži, určitě si lidé o Čínšchonži na internetu najdou spoustu špatných informací a přijdou tak o šanci přijmout Boží slovo pravdy. Ježíš také řekl Matoušovi, když posílal učedníky na evangelizaci, buďte moudří jako had a čistí jako holubice. Jindy Ježíš říká toto, vy ještě neoznamujte, že vy patříte Kristu. Mnoho lidí přesto říká, že Čínšchonži evangelizuje skrze lež.
Vy ale skutečně těm dívkám lžete a neříkáte jim pravdu.
Samozřejmě, že z vašeho pohledu je to lež. V Bibli se ale píše, že Bůh plní své slovo skrze moudrost a skrze plány. Apoštol Pavel říká, já evangelizuji vůči Židům jako Žid. Samozřejmě bychom také chtěli otevřeně hned mluvit o Čínšchonži, ale svět ještě nemá dobrou představu o Čínšchonži, proto tak nemůžeme evangelizovat, proto to není jednoduché. No mě to nedá, abych se k tomu textu nějak nevyjádřil, protože mám dojem, že z toho jasně vyznívá, že se jedná o překlad a o překlad v několika místech dost neohrabaný. Všechny citace z Bible, co jste dneska slyšeli, jsou buď to neodpovídající, protože v Bibli nic takového nenajdete, nebo se jedná o dost neohrabaný překlad toho obratu. Proto nevím vlastně, jaké to původní sdělení bylo. Doufáme, že se blíže k pravdě dostaneme právě skrze rozhovor se Zdeňkem Vojtíškem, kterého za chvíli v našem studiu přivítáme.
Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot na rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave. To byly JUS Live Worship, korejská worshipová kapela z evangelikálního prostředí a jejich písnička What an Amazing Grace. Já to musím říkat anglicky, protože samozřejmě korejsky to nejsem schopen ani přečíst, ani vyslovit. Vy posloucháte Hergot, kde se věnujeme jednomu specifickému korejskému společenství, které začalo působit nedávno i v České republice, a naším hostem, který už tady s námi teďka je religionista a odborník na nová náboženská hnutí, docent Zdeněk Vojtíšek. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Čínšchonži, o kterém se bavíme, není jediné cizokrajné náboženské společenství, které v České republice působí. Dokonce bych řekl, že není ani jediné, které pochází z Jižní Koreje. Máme tady již delší dobu třeba munisty a můžeme taky mluvit o tom, jaký vliv měli na zdejší evangelikální kruhy návštěvy těch charismatických velkozborů v Koreji během 90. let. Přesto, kde se tu Čínšchonži vzalo? Má to návaznost právě na jiné korejské náboženské aktivity u nás?
Myslím, že ne. Těch korejských náboženských aktivit je u nás překvapivě hodně. Možná bychom našli až 15 nebo 20 církví, ale překvapivé je to jenom tehdy, když nevíme, jak jsou rozdány misijní karty v současné době. Spojené státy pomaličku ustupují z pozice největší misionářské velmoci křesťanské a na toto místo se dostávají Korejci. Korejci jsou velcí misionáři a zakládají církve po celém světě, takže není ani nějak překvapivé, že třeba i církev Čínšchonži vznikla i v Česku.
Jak zapadá Čínšchonži do spektra křesťanských církví v zemi původu v Koreji?
Tak je to jedna z církví, které se hlásí k evangelikálnímu dědictví, ale toto dědictví překračují v tom směru, který se ostatním evangelikálům zdá jako heterodoxní, jako už nekřesťanský. Je to především tím, že nebo především rolí zakladatele Manhý Lího, který se považuje za toho, kdo mluví s Bohem a kdo je určen pro současnou dobu, aby byl vedoucím pastýřem pro celý svět. ale a nejenom tedy ale rolí toho Manhy Lího, ale také rolí církve Sinchonji. Všechny církve už totiž skončily. Nejpozději v roce 1984 nastal jejich konec, teď už jenom dožívají a přichází věk, který bude právě věnovaný Sinchonji. Takže to jsou minimálně tyto dvě doktríny, které jsou v naprostém rozporu se vším ostatním nebo s celým evangelikálním světem korejským nebo kterýmkoliv jiným.
Vy jste zmínil to orwellianské datum 1984, které vede takovou nitkou ke společenství, které ještě předchází tomuto společenství, o kterém se zrovna bavíme. Co to bylo a jakou roli tam to datum hrálo vlastně?
Tak ta hlavní postava Manhy Lee je už starší člověk, je narozený roku 1931 a má zkušenosti s několika takovými evangelikálními církvemi toho, řekněme, fundamentalistického ražení nebo z toho fundamentalistického spektra, které vždycky nějak byly na okraji té křesťanské ortodoxie, a v roce 84 se to jeho poslední společenství rozpadlo a on na jeho troskách založil to společenství Nové nebe na zemi, tedy společenství Sinchonji. Ten rok 84 je rokem vzniku tohoto společenství, zároveň i tím novým věkem, který je kromě jiného také i vyjádřen úplně novým letopočtem.
Jestli chápu dobře, tak on stále žije. Jakou má dnes postavení v korejské společnosti?
Tak jak je přijímán v korejské společnosti, popravdě řečeno nevím. Stále žije, tak jeho stoupenci věří, že bude žít na věky, takže to zase není tak úplně překvapivé. A je narozen roku 31, takže to také jako ještě není tak úplný věk. A postavení celého toho společenství v Koreji je takové velice napěťové, je ve velkém napětí s většinovými církvemi, hlavně s těmi evangelikálními. Ostatně ekumenická konference křesťanských církví v Koreji je pro Sinchonji největším nepřítelem a stělesněním naprosto všeho zlého. Já si myslím, že Manhy Lího zas tak v Koreji nemusí mnoho lidí znát. On hodně cestuje. Řekl bych, že přímo jeho postavení v Koreji asi nebude ničím, co by jako nějak zvlášť stálo za zmínku. Ale postavení toho jeho společenství je zjevně konfliktní, zjevně velice napěťové.
A on sám ve společenství má postavení jako opravdu proroka, nebo jako je schopný třeba, nevím, zázraku třeba?
Zázraku ne, ale nebo možná ano, ale to nevím. Má postavení, které v podstatě nahrazuje nebo které doplňuje Ježíše Nazareckého. Věří se o něm, že naplňuje celou řadu rolí z Nového zákona, včetně třeba utěšitele a přímluvce, to znamená rolí, která se běžně připisuje Duchu Svatému. A toto všecko je odůvodněno tím, že Manhy Lee objevil pravý smysl Bible, konečně tady je někdo, kdo odhalil, co tedy v té Bibli je, a hlavně konečně tady první člověk, který vysvětlil knihu zjevení svatého Jana, tedy poslední knihu Nového zákona.
V některých článcích o Sinchonji se operuje s označením sekta. To je nálepka značně determinující. Vy se v případě tohoto společenství tomuto označení vyhýbáte, nazýváte jej církví. Proč?
Tak já se tomu označení sekta vyhýbám obecně, protože je prostě pejorativní a já si nepřeji nikomu nadávat ani nikoho nějak moralizovat tím, že je špatný a že si zaslouží to slovo sekta. V religionistice to slovo prostě nepoužíváme kvůli tomu jeho negativnímu zabarvení, kvůli té jeho pejorativnosti. Na druhou stranu bych asi to použití úplně nikomu nevyčítal, protože to je použití, které prostě vyjadřuje vztah k tomu společenství nebo k té církvi, řekněme, a spousta lidí je na to společenství Shincheonji velmi a velmi naštvaná. A vlastně to slovo sekta vyjadřuje tento konflikt, toto naštvání, vyjadřuje to ohromné překvapení a zklamání, že to je společnost, která se hlásí ke křesťanství a přitom otevřeně a jako nějak zvlášť, použil bych možná to slovo nestoudně, lže a dokonce to i v nějakém případě nouze to přizná. Takže ten morální zápal, že toto je nějaké jako divné, nepřijatelné společenství, ten morální zápal vyjádřený tím slovem sekta, bych asi nikomu nevyčítal.
My jsme se už vlastně tak nenápadně dostali ke způsobu, jakým tohle společenství získává nové členstvo. Mě u toho zaujalo, že vlastně zhusta loví už ve stávajících církvích, že členové nenápadně navazují přátelské vztahy se členy jiných společenství a pak je zvou na přednášky nebo na povídání o Bibli a takhle vlastně zakládají svou misi na přestupovém hnutí, dá se říct. Je to specifická věc, úplně nová v tomto typu společenství, anebo už se to objevuje v těch korejských církvích dřív?
Já si nejsem úplně jistý, jestli je to stoprocentní. Někdo mě také říkal, že nebyl věřící a stal se pak stoupencem Manhýlího. Možná, že to není úplně stoprocentní, ale máte zaručeně pravdu v tom, že to je něco, co toto společenství vyznačuje, co je pro něj charakteristické. Nevybavuju si teď žádné jiné společenství, které by takto masivně pracovalo s členy jiných církví, byť v menší míře určitě by se taková našla, ale řekl bych, že to je vlastně jako v logice věci. Shincheonji přichází s pravým, naprosto jasným, srozumitelným, zřetelným výkladem zjevení. A zatímco členové církve vědí, že Bible je kniha, kterou nelze vykládat úplně jednoznačně, zatímco běžní faráři řeknou, víš, ono to je takhle, ale zároveň to může být i trošku také takhle a je potřeba tomu rozumět v tomto a v tomto kontextu a ty církve prostě znějí z podstaty věci v tomto nejednoznačně. A lidé mohou být znepokojeni třeba z nějakých jiných důvodů a pak přijdou k misionáři z Shincheonji, nebo lépe řečeno ten misionář přijde za nimi a dá jim naprosto jasné, přesné vysvětlení toho, co to které místo v Bibli znamená. A to je velmi atraktivní a to je vlastně pro ty lidi fascinující. To Shincheonji vlastně neumí příliš mluvit s jinými nebo neumí mluvit s ateisty nebo lidmi, kteří nejsou nějak nábožensky socializovaní o Bohu a o Ježíši a podobně, ale to, co umí, na co jsou vycvičeni, to, co se učí, je dávat tyto přemáhajícím způsobem jasné, definitivní odpovědi.
A jaké jsou ty jejich teologické objevy ohledně knihy Zjevení, co může přitáhnout tu pozornost takového především tedy písmácky založeného protestanta, což je, předpokládám, taková hlavní cílová skupina?
No, já asi bych úplně nevysypal z rukávu nějaké teologické finesy, ale pochopitelně to celé zjevení tedy ukazuje k Manhýlímu a k těm třem obdobím lidstva, k tomu období židovského náboženství, křesťanství a nyní tedy období nebo církví a nyní období Shincheonji. Do detailu bych asi tady úplně nezvládl teď nějak kvalifikovaně zabřednout, ale to, co je pro toho písmáka právě fascinující, to je ta práce s Biblí jako s tajemnou začarovanou knihou. Je to ten přímočarý fundamentalistický výklad Bible, který nebere ohled na literární, historický nebo teologický kontext. Prostě Bible spadla z nebe a leží tady tak, jak je a je prostě vlastně připravená na ten náš výklad. A protože by takhle ta Bible jako úplně nedávala smysl sama od sebe, tak Manhýlí a také tisíce dalších fundamentalistů, říkají, že vlastně ty jednotlivé verše ze začátku Bible a z konce Bible a z prostředka Bible, že jako teda spadají dohromady. Manhealy dokonce říká, že každý verš má nějaké dvojiče, které ho vysvětluje. A tímto způsobem, kterému třeba někdo říká, že to je jako puzzle, tímto způsobem vlastně dává dohromady ty biblické verše. A ono to vypadá velice přesvědčivě, ale lidé si obvykle neuvědomují, že když ty verše zbavíme právě toho jejich kontextu, tak vlastně je odhalíme tak, že do nich vložíme ten svůj kontext nebo kterýkoliv jiný kontext. A pokud tam pak budete v těch verších chtít vidět kontext Manhealyho, no tak ho tam najdete a budete naprosto šíleně spokojený tím, jak vám to dává najednou úžasný smysl a jak to puzzle hraje dohromady, jak ty kostičky se skládají a jak to prostě hraje. Z toho je možné zažít i velkou radost, protože najednou máte dojem, že té Bibli opravdu jako pořádně rozumíte, ten váš farář vám to nikdy takhle nevysvětlil. A to je to atraktivní. Takže ne tak ani jako nějaký teologický objev nebo něco takového, ale spíše to pochopení té Bible, které vypadá jako naprosto dokonalé a hlavně biblické a u kterého si ti lidé neuvědomí, že je jakékoliv jiné, jenom ne biblické. A v tomto případě je teda podle Manhealyho.
Pro Korejce možná může být atraktivní i určitý nacionalistický prvek v té víře. O co se jedná?
Tak já nejsem koreanista, ale koreanisté mě poučují, že Korejci jsou i historicky hodně nacionalisticky zaměření. To už jsme nakonec viděli v jiných korejských náboženstvích. Jmenovali jste tady církev sjednocení, tedy munisty. Tam také všecko důležité v lidských dějinách se odehrávalo v Koreji. Tady také Korea je země zaslíbená, tam byl Eden, protože byl na východě, tam je také Sion, tam odsud přišli tři králové z východu. Prostě všecko důležité se odehrává v Koreji a také v Koreji nastanou ty poslední důležité události tohoto světa. Já se dokonce obávám, že to náboženství je tak koreocentrické, že vlastně třeba ti čeští nebo britští nebo němečtí stoupenci Shincheonji jsou tady především proto, aby se nechali vyfotografovat a natočit na kameru a aby Korejci v Koreji mohli vidět, že Shincheonji je tak strašně významné, že k němu konvertují i nějací Češi. Ale jinak mám dojem, že o ty Čechy nikomu moc nejde, že jde jenom o Korejce, kteří jsou připraveni k tomu, aby vládli v té tisícileté říši s Manhealym.
A je to tak, že vládnout bude tedy 144 tisíc vyvolených, takže bez tak pro ně asi jaksi není moc prostoru v tom společenství.
Já nevím, jak to bude, protože samotná církev Shincheonji říká, že už má asi 200 tisíc lidí a to je tedy více než 144. Historicky se takové rozpory dají řešit velmi snadno. Je možné říci, že někdo odpadl nebo že z těch 144 to jsou ti opravdoví a tím vlastně zvýšit sázky nebo udělat takové dostihy i mezi těmi 200 tisíci. Nevím, jak to řeší nebo vyřeší tento rozpor, ale opravdu bych očekával, že těch 144 tisíc budou především Korejci.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave. To byla korejská shoegazová kapela Ultra High Frequency a jejich skladba Paper Toast. A my se bavíme stále s religionistou Zdeňkem Vojtíškem o zvláštním korejském společenství Shincheonji.
My jsme vás tu měli posledně jako terapeuta, který pomáhá lidem, jejichž problémy nějakým způsobem souvisí s náboženstvím. Napadá mě otázka, zdali se i na vás obracejí lidé, kteří s tímto společenstvím nějakým způsobem přišli do kontaktu a měli s ním problémy.
Ano, a dokonce musím říci, že v posledních měsících je jich poměrně dost, nebo každopádně mezi různými náboženskými skupinami se církve Shincheonji týká nejvíce dotazů.
A co je tam za specifické problémy? Protože z toho, co jste vyprávěl posledně, víme, že každý typ odchodu nebo rozkolu má nějaká svoje zabarvení podle toho společenství. Jak to vypadá tady?
Tak to se dá říct, myslím, velice jednoduše a jasně. Ti moji klienti spadají do dvou kategorií a obě ty kategorie přicházejí. Ta menší kategorie se týká těch takzvaných odpadlíků, ale nebývají to jenom lidé, kteří už mají za sebou to zapečetění nebo tu promoci, nebo jsou prostě už nějak jako dál v tom hnutí, ale třeba ti, kteří studovali se Shincheonji 3-4 měsíce nebo něco takového. A tam ten problém je opravdu jednoznačný a to je ohromné zklamání a ztráta důvěry. Ti lidé vlastně se cítí být ohromně pokořeni a ohromně zraněni v tom, že 4 měsíce nebo půl roku někomu věřili, někomu vylévali srdce, s někým měli velmi přátelský nebo až intimní vztah a najednou se dozvěděli, že za tím vztahem je jedna veliká manipulace nebo jedna veliká lež. A to je něco, s čím se třeba měsíce a měsíce nemohou vyrovnat, nebo se prostě velmi, velmi těžko se vyrovnávají s touto ztrátou důvěry. Ta ztráta důvěry se také týká i Bible. Mají najednou dojem, že je Bůh v tom nějak úplně zradil, že oni chtěli jít za Bohem a chtěli studovat knihu Zjevení a chtěli do toho dát spoustu času a energie a najednou se to všecko ukázalo jako zrada a také ten jejich problém tedy má ten duchovní rozměr. Ten druhý typ klientů jsou příbuzní a ti také přicházejí s velmi specifickou zakázkou nebo velmi specifickým dojmem, totiž s dojmem naprosté bezmocnosti, to je takový jako výrazně dominantní prvek u nich. Ta bezmocnost se týká toho, že se prostě nemohou se svým příbuzným domluvit, protože ten příbuzný týdny a měsíce mlží a vymlouvá se a oni nechtějí věřit tomu, že by mohl lhát, takže i pro ně je to takové jakoby velmi šokující. A ta druhá niance té bezmocnosti je v tom, že církev Shincheonji nemá žádné ústředí, žádný telefon, žádné webové stránky, prostě není možné se nikam dovolat, nikde se doptat, s nikým se poradit, prostě je to pro ně lovení černé kočky v černé místnosti a to je ohromně frustrující.
Já mám otázku k té první kategorii, to znamená k těm lidem, co jsou zklamáni. Jak k tomu přišli? Kdo nebo co je přesvědčilo, že je to špatný nebo že to není ta jejich cesta?
Těch cest k tomuto vývoji je několik. Bývají to přece jenom ti příbuzní, kteří se třeba hezky chovají se s nějakým pochopením, neodsuzují, nepodezírají a těm lidem začne být třeba po chvíli divné, že ti jejich příbuzní se chovají docela křesťansky a že naopak oni se moc křesťansky nechovají. Tak to je jedna taková cesta. Druhá je ta, že mohou mít třeba nějaké kamarády, kteří je upozorní na články nebo na nějaká svědectví. Proti tomu jsou samozřejmě vyzbrojeni, oni jsou naučeni, že celý svět je proti Shincheonji a že všechny zprávy jsou špatné a negativní a nespravedlivé a tak dále, ale přeci jenom něco prostě může proniknout a nějaký červíček pochybností může také začít nějak pracovat.
Mě na tom právě asi jako mnoho lidí zaujal ten bod vědomého používání mlžení nebo lži nebo nepravdy, Je to něco, co i Manhili nějak doporučuje jako metodu, že se přes lhaní nebo přes mlžení dostaneme k té pravé pravdě?
To ne. Je to, řekněme, nouzová metoda, ale nouzová, která je využívána vlastně velmi často. Ta nauka toho hnutí říká, že vlastně i v Bibli jsou příklady uchovávání tajemství, že i sám Ježíš nechtěl, aby se o něm hovořilo otevřeně jako o mesiáši, že Abram lhal v Egyptě o své ženě Sáře, že prostě lež je i v Bibli, pokud je prostě jaksi dobře zdůvodněna, a že vzhledem k tomu, jaké v úzovkách pronásledování Šinčonži prožívá, tak je prostě oprávněné těm lidem neříkat celou pravdu o té církvi, ale konfrontovat je s tou pravdou té Bible nebo s tou pravdou té knihy Zjevení, a teprve tehdy, když přijmou tu pravdu církve Šinčonži, tak pak budou také připraveni přijmout to, že to je církev Šinčonži. Zatím je jaksi tato nauka nebo toto uvažování.
Kdybyste měl jako expert, který rozumí i dynamice podobných hnutí v rámci majoritní společnosti, kdybyste se měl pokusit odhadnout budoucnost tohoto hnutí u nás, jak by podle vás vypadalo?
Tak každý odhad je velmi těžký a musím říct si, že jsem se ve svých odhadech tolikrát zmýlil, že ani k ním nemám moc velkou chuť, ale něco základního se přeci jenom dá říci. Řekl bych, že nám tady docela může pomoci například osud té církve sjednocení, kterou jsme tady už několikrát zmínili. Po smrti San Myung Moona se rozpadla na tři různé církve. A ta jedna, která je taková nejvíce nábožensky laděná, tak ta se přes všechny možné odbočky přeci jenom přibližuje nějakému mainstreamovému konzervativnímu evangelikalismu. A totéž bych asi očekával tady. Nejsem stoupencem Šinčonži, takže nevěřím, že Manhili je nesmrtelný, a myslím si, že zemře dřív nebo později. Myslím si, že také po té smrti se zpočátku vůbec nic nestane, že ta církev prostě bude pracovat dál, že ta smrt bude nějak racionalizována, ale že to také nevydrží navždy, že třeba po 10-15 letech ta smrt bude reflektována, že se ti lidé, zvláště pak třeba v další generaci, budou ptát, kdo teda vlastně je ten Manhili a kam se poděl a odkud se vzal a tak dále. A že patrně i toto hnutí, pokud si zachová ten poměrně velký počet stoupenců, že patrně i toto hnutí se rozpadne a že ta hlavní část se bude klopítajíc, se bude blížit tomu mainstreamovému křesťanství.
Jestli se může manipulovat, tak by mě zajímalo, jestli se nedá trošku vlastně zalhat i jeho smrt, že vlastně se neřekne, že umřel, a různě může místo něho vystupovat někdo jiný.
Možná, že ano. Já bych ale tady možná toho využil k tomu, abych řekl něco o té lži. Já si myslím, že jsem trochu zněl moralisticky, a každopádně lidé, kteří se s touto církví setkávají, tak vlastně hrozně mravně pohoršuje ta lež. Tak ano, mě musím přiznat, také pohoršuje, ale myslím si, že v tom je trošku takový omyl na straně nás, lidí z většinové společnosti. My si totiž tak nějak pořád myslíme, že náboženství má být hodné. A že vlastně, když náboženství není hodné, tak je to nějaké zneužití, nebo ten člověk vůbec nebyl náboženský, nebo něco takového. Máme takovou představu, že teda ti náboženští lidé jsou jako v zásadě hodní. Ale to je omyl, který nějak na nás možná přešel v osvícenství z té křesťanské tradice, nebo těžko říci, ale náboženství především má splnit ten účel, který si dalo, nebo který chápe jako ten účel zavazující svědomí. A to je to hlavní. A pokud k tomu naplnění toho účelu vede dobrá cesta, taková, která je pro všechny lidi přijatelná, tak je to v pořádku. Pokud vede taková cesta, která není tak úplně přijatelná, tak je to třeba trošku nepříjemné, ale prostě tou cestou se musí jít také, protože jde o naplnění toho náboženského cíle. A tohle někdy my moc nechápeme a pak moralizujeme i tam, kde to není úplně na místě.
My vám moc děkujeme za další návštěvu v Hergotu, velmi nás těšilo a přejeme všechno dobré do tohoto roku.
Děkuju vám také.
Děkujeme, naschledanou.
Naschledanou.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byl religionista Zdeněk Vojtíšek opět v rádiu Wave pro pořad Hergot. Další krásné setkání.
Mně se to taky líbilo, bylo to trošku
taky se mi to líbilo.
Exotické, trochu mrazivé, trošku divné.
Trošku temné to bylo.
Trošku ale temnější.
Exotiku tady máme docela často, ne?
No, začali jsme prostě tak, jak jste na nás zvyklí,
ano.
Akorát zase trošku z jiné strany. Taky nás to trochu inspirovalo k tomu věnovat se korejské náboženské scéně více. Ono se dá najít i spousta dalších jiných souvislostí. A myslím, že nakonec si zahrajeme jeho korejský punk, protože punku je vždycky zapotřebí. A to i v náboženském pořadě, já na tom trvám.
Musíme s tím trochu zatřást.
Mějte se hezky a i v tom novém roce nám zůstaňte věrní. Ahoj.
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 Hergot.
Hergot.
Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Hergot na Rádiu Wave.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.